Velkommen til en ny episode i Skifters podcast, denne gangen i et samarbeid med startup-tjenesten Entrepedia. Sammen så skal vi se på ulike sider av dette med å bygge et selskap, og i dag skal det handle om salg og hvordan man får sin første kunde. Mitt navn Per Ivar Nikolaisen, jeg har med meg CEO Heidi Frost Eriksen i Greps. Heidi kanskje et av landets skarpeste hoder innen såkalt B2B-salg. Med erfaring fra selskaper som Hudley, Tandberg og en rekke andre, har du flere tips å dele om dette med å få fart på salget i en startup.
Og min rolle har alltid vært på kommersiell side. Salg, enten det direkte, indirekte, salg av hardware, software, licenser, as a service. Og jeg elsker jo å selge. Så dette jeg lidenskapelig opptatt av.
Kan du gi noen eksempler på det du elsker med salg?
Det jeg elsker med salg, det er å få fornøyde kunder. Det er når min løsning, eller vårt løsning, vårt produkt, faktisk har gitt verdi. Man tror jo ofte at det er når du closer dealen, at det er det store øyeblikket i salg, men det er ikke det. Det er når kunden sier, dette gjorde livet mitt lettere. Dette gjorde at jeg tjener mer penger, eller i Greps i tilfelle, som vi akkurat fikk høre tidligere i dag, ved hjelp av Greps sine løsninger, så har vi kunnet ansette top-notch juniorutviklere, folk som er rett fra skolen, og de har levert etter en uke.
Kan du si litt om hva Greps egentlig er for noe?
Det kan jeg. Greps, vi er et selskap som måler og benchmarker programmeringsferdighet hos utviklere. Så vi hjelper selskap, både som ønsker å rekruttere utviklere eller bruke konsulenter, men like viktig, vi hjelper enkeltutviklere med en form for self-assessment. Hvor står jeg? Og også det å kunne dokumentere faktiske ferdigheter.
Men når man selger et sånt produkt, da, etter hvert som produktet blir utviklet, så blir det jo bedre og bedre. Men som startup så må du jo selge noe kanskje ganske tidlig, og kanskje til og med at det ikke er ferdig i det hele tatt.
Ja, absolutt. Og jeg tror det er noe som er superviktig for startups. Det er å faktisk gå med litt uferdig produkt. Det er som jeg sier til utviklerne hos oss, det skal være så flaut når vi slipper det produktet. Da det er riktig timing. Det er lett å tenke at vi må lage bare litt til, bare en feature til. Men all min erfaring, og spesielt fra startup-verden, er at du må fort få validert om skaper du faktisk verdi for kundene dine. Og den eneste måten å gjøre det på er at kundene må få teste det, og helst også betale penger for det.
Men du som selger da, i den situasjonen, kommer du der og sier at nei, se her for et flott uferdig produkt jeg har. Vil dere være med å teste det, og vil dere til og med være med å betale for det?
Jeg tror det er veldig forskjell om du selger, jobber i et stort enterprise og et startup. Min erfaring, nå har jeg jo jobbet med salg 4 år i 2 forskjellige startups, og min erfaring er at du kan selge på en litt annen måte, og det er faktisk en mer takknemlig måte å selge på, for du kan få kunden på lag. Du må være veldig tydelig på hvor produktet står i dag, og ofte er jo det veldig, veldig smalt, mye smalere enn det kunden ønsker. Og så må du tegne det store bildet, hvor skal dette produktet gå? Men vær helt tydelig og ærlig på hva er det i dag, hva løser det for deg akkurat i dag? Og en fin ting med å være et startup i salg, er at du kan jo få kunden på lag. Så jeg har jo en sånn favorittsetning som jeg alltid spør kunden om, og det er du må fortelle meg hva elsker du med produktet vårt, men også hva hater du. Så du legger liksom litt opp til at det kommer kanskje til å bøgge seg litt, det er noen greier her, og så må du få kunden din med på reisen. Akkurat som du gjør med investorer. Det er også en reise for kunden, og veldig mange kunder synes det er kjempekult å være en early adapter, og få lov å faktisk komme i den kategorien.
Men hvor langt må du ha kommet for å begynne å selge?
Egentlig veldig, veldig kort. Altså du kan jo egentlig gå ut nesten på PowerPoint-stadiet og validere. Nei, du kan ikke levere et produkt, men du kan starte mye, mye tidligere enn folk tror, og teste ideer. Det er vanskelig å kanskje fakturere penger før det er faktisk et eller annet, noe something, men det kan være veldig uferdig når du går ut.
Hva er det mest uferdige du noen gang har solgt?
Det må kanskje være når vi har jobbet i Hudley, hvor vi lanserte vårt Global Pre-Launch Program. Så dette var jo altså da pre-lanseringsproduktet. Det var ekstremt viktig å få kundefeedback. Da solgte vi 100 kameraer, og det var følelsen nesten at vi skrudde de sammen selv på bakrommet. Ut til kunder i 15 land, veldig inn på den kundereisen, og der var det, de kameraene var ikke perfekte. Vi visste at det var ting som var uferdig, både i hardware og software, Og vi var tydelige på det, men det ga likevel en helt fantastisk boom. For det ga oss for eksempel kundehistorier. Det ga oss ambassadører i 15 land, lenge før vi hadde lansert. Vi fikk ekstremt verdifull feedback. Om det at vi spurte om, fortell oss hva som ikke funker. Det så viktig med din feedback, gjør jo at kunden blir viktig på en annen måte. Så vi opplevde jo at kunder ringte oss og sier, nå bare må jeg skynde meg og fortelle deg, Heidi, at nå funker ikke kamera etter den siste software-releasen. Og normalt hadde du jobbet i et stort etablert selskap, hadde det vært utrolig krise. Mens her var det en sånn, vi på lag, vi hjelper dere, så derfor skal jeg skynde meg sånn at dere kan rette dette. Men det gikk altså 100 litt sånn halvuferdige kameraer ut, men læringen var fantastisk, og ambassadørene ble veldig sterke, for de fikk bli med på reisen vår. De var en av de utvalgte, og vi hadde venteliste.
Hvordan kom du i kontakt med de sånn til å begynne med?
Ofte i tidlig fase så man jo nødt til å gå litt i nettverket, for du har ofte et veldig svagt brand. Nettverket ditt kan være mye, mye større enn du tror. Man må bare tørre å spørre. Du må være helt shameless. Du må spørre folk som kjenner noen i det selskapet du ønsker å komme inn, Norge og utlandet.
Hvordan gjør man det på en riktig måte?
Bare helt praktisk. Du kan se på LinkedIn. Du vet jo kanskje hvilken bedrift er det jeg, eller person ønsker jeg å komme i kontakt med. Hvem kjenner noen der? Folk veldig, veldig motiverte til å hjelpe startups, mye mer enn man tror. Du må bare spørre om hjelp.
Men for deg da, har du en sånn icebreaker i de situasjonene der?
Det å ha en varm introduksjon alfa og omega. Det det når vi skal hente penger hos investorer, og det det samme hos kunder. Det mye enklere å komme inn hvis noen andre som kunden kjenner sier «Hei, jeg tenker at du bør snakke med disse». Det er en mulighet du kan spille videre på. Bare den felles kontakten en enkel referansepunkt når du kanskje ikke kjenner hverandre fra før. Det å snakke om den som introduserte deg.
Men for deg som selger da, og fortelle om disse tingene ved produktet som kanskje ikke så bra da, er ikke det en liksom vanskelig greie? Du har lyst til å få igjennom det salget.
Du har lyst til å få det igjennom, men det er jo noe også med det å tørre å være ærlig. Også det å tørre å si nei. Det veldig lett som for startups å bli spurt av særlig store enterprise om kan du ikke bare lage den funksjonaliteten, vi ønsker oss den featuren, og så begynner du å customise. Så det å faktisk tørre å stå for inne for det produktet du har, og være tydelig på hva det produktet gir av kundeverdi, for det jo hele clue i salg. Altså hvis du en need to have, hvis ikke du best i verden på det du gjør, nei, men da har du et seriøst problem. Men du vet jo at dette produktet, dette unikt, det annerledes. Vi gjør ting på en helt ny måte. Og så må du klare å formidle den kundeverdien som akkurat dette gjør. Og så kan du tegne en kundereise. At vi kan sammen vokse og bli større, men vi må starte på noe som konkret. Det den største feilen mange startups gjør, at man baller seg inn i alt for store prosjekter, låser opp utviklerne sine i noe som kanskje bare passer til den ene kunden. Og det jo vanskelig med salg, fordi at hvis du ikke får den kontrakten inn igjen, da, så har du kanskje brent av fryktelig mye ressurser og tid på noe som ikke kan dupliseres og selges akkurat det samme til veldig, veldig, veldig mange andre kunder.
Har du noen eksempler på dette fra Hødli eller noen Greps, at dere har hatt litt sånne blindveier på det?
Nei, og det fordi at vi helt notorisk opptatt av selge hyllevare, selg de væra du har. Ikke lag masse custom i tidlig fase. Du kan godt bruke en kunde som referanse hvis du lager noe som du vet dette trenger markedet. Det en helt annen greie, det supert. Men å lage noe som kanskje bare passer for kunde A eller kunde B, som ikke du kan selge i stort volym etterpå, det fort et blindspor. Så nei, vi har faktisk ikke noen eksempler for dem, fordi vi nettopp har vært så opptatt av å kunne, du må skape en repeterbar salgsprosess og et produkt som kan selges igjen og igjen og igjen og igjen på samme måte.
Men hvordan jobber du internt da med disse ingeniørene som kanskje har litt sånn motstand i seg mot å selge noe som uferdig da?
Altså en ting jeg tar rollen ut i kundemøte med bra nok. Og så det er noe med at vi, ofte så det en tredeling når det gjelder utvikling. En ting og det du kan kalle kundestyrt utvikling, der det jo viktig at ingeniørene hører hva det markedet egentlig spør om. En annen del jo litt den kjedelige delen, og det jo bugs, da, ting som egentlig ikke funker sånn som vi hadde tenkt. Og den tredje delen jo det som utviklerne kanskje synes er morsomst å jobbe med, vår egen innovasjon, det som kunden ikke engang har tenkt at vi trenger. Så det handler jo litt om å klare å holde den tredelingen også mot eget team, at alle tre delene faktisk like viktige og nødvendige.
Men i den jobben du gjør da, du mye ute og møter folk, eller det mye telefoner?
Det en kombination, men når du driver med B2B-salg, så handler det om relationer. Og det jo noe med, du kan bygge relationer på mange måter, men det sterkeste alltid at folk kjøper av folk, og det skjer jo ofte over møtebordet. Eller video, som kanskje da second best. Og når du skal selge globalt, og du liten, så kan du jo ikke reise rundt og ta kundemøter over hele verden, da må du basere deg på video. Og så det selvfølgelig å følge opp med telefon, men også, altså jeg har kundene mine på alle mulige chat-plattformer, helt avhengig av hva de prefererer. Det har jeg med investoren også. Snakk med kundene der du treffer dem. Mail har jo en tendens til å komme det som sist blir lest, og du må purre og purre og purre. Alt for ofte så glemmer folk at det å plukke opp en telefon, det kan virkelig, virkelig spare deg mye tid.
Har du noen tips til hvordan man skal skape en god relasjon?
Jeg tror det handler mye om å tenke at folk kjøper av folk, så man må møtes faktisk på det menneskelige planet og skape kjemi. Da kan det være greit å for eksempel ha gjort litt research på de jeg skal møte. Vet jeg noe som helst mer enn bare navn og titelen? Vet jeg noe om hva som viktig for deg personlig eller for selskapet ditt? Har du vært i media akkurat? Er du ansvarlig for noen spennende prosjekter? For det handler jo om å skape den der gode samtalen, kanskje. Når man snakker om icebreaking og small talken, så ja, vi nordmenn vi jo fryktelig gode til å snakke om været, men det ofte ikke noe som binder relasjonen. Så det å gjøre litt research og kanskje ha noen knagger, det kan være en fin måte å starte på.
Har du et eksempel på en hack som du har brukt for å skape en god relasjon tidlig?
Jeg har en historie som litt småflau, men jeg tar den likevel. Jeg hadde gjort research på en potensiell kunde, og jeg hadde funnet ut at vedkommende var lidenskapelig opptatt av Star Wars. Så i det kundemøtet, da stilte jeg faktisk i Star Wars t-skjorta mi, og det gjorde jo susen på smalltalken, for å si det sånn. Og den kunden, den signerte vi.
Men disse første henvendelsene du har til en kunde, enten det på LinkedIn, eller på mail, eller det på telefon, det kan jo være litt sånn ubehagelig, kan det ikke det? Å bare kontakte noen du aldri har møtt før.
Ja, det griseubehagelig. Altså salg jo ikke en sånn koselig ting. Du pushy, du ringer og plager folk ofte. Du ringer de igjen og igjen og igjen, sender de mail igjen og igjen, og du maser. Så det jo faktisk en del av salgsjobben, i hvert fall i B2B-salg. Og det handler om at folk busy, kundene busy, så du må komme øverst i prioriteringsbunken, og det gjør du bare ved å plassere deg der. Og det handler om at du må være litt på. Man founder, så må du ofte gjøre det selv, helt uavhengig om du har salgsbakgrunn eller ikke, og det bare noe man må gjøre for å lykkes.
Ja, for du får jo også mange nei underveis.
Salg handler jo ikke om at kanskje mitt produkt passer til alle, så du må tåle å få 99 nei, men hvis du får ja på den ene, så det kanskje det som skal til.
Hvordan håndterer du et nei for å komme deg videre til å jakte et ja da?
Jeg har et eget mantra, og det er ingenting som heter nei. Nei i mine ører, det betyr bare nei, ikke nå, men litt senere.
Med tanke på om du skal selge lokalt eller globalt, hvilke strategier skal man ha der?
Her det mange som uenige med meg, og det greit, men jeg mener at hvis du selv mener at jeg har et produkt som skal på de globale markedene, så må du tenke globalt fra dag 1. Jeg hører noen ganger at man må vinne hjemmemarkedet først, du må bygge sten på sten, men hvis du bygger sten på sten i Norge, så blir det innmari smått. Skal du selge til store konsern i Norge, det tar like lang tid som å selge til Google. Det bare at effekten blir enormt mye større. Så i Grabs, vi er jo ganske nye på markedet enda, men vår reise har hett norske kunder i Q2 i år, nordiske kunder i Q3, og nå også indiske kunder i Q4.
Hvordan kommer man i kontakt med en indisk kunde da?
I dette tilfellet så var det via kunden. For fornøyde kunder også en fantastisk vei videre til neste kunde. Så den indiske kunden var en leverandør til en av våre danske kunder. Så det gikk rett og slett via kundeveien. Og det også en fantastisk måte å utvide salgsradiusen din på.
Nå programmering og testing av utviklere jo en sånn global sak, men det jo forskjell på markeder også. Det jo ikke sikkert produktet ditt passer helt inn i de ulike markedene. Hvordan håndterer du det?
Ja, det for Grabs det helt riktig. I Norge hører vi om utviklertørke, det ingen som søker på jobbene. I det indiske markedet så hører vi om at det så mange hundre og gjerne tusen som søker på enhver stilling, så det helt forskjellige problemstillinger. Så der må vi tilpasse produktet, ja, men det handler igjen om ikke å gjøre masse ting per kunde, det handler om å gjøre altså, geografiske tilpasninger. Situasjonen vi har i India har vi i hele Sørøst-Asia og i Kina og i Østeuropa. Det stort nok for, og da kan vi ha en variant av produktet. Men igjen, for oss, veldig, veldig, veldig små, veldig liten skruing i produkt, som gjør at vi kan serve forskjellige typer kunder egentlig med hyllevare.
Hvor mye kan man skru?
Ja, det jo, spør du en utvikler, så kan man vel skru herfra og til månen og tilbake. Så det handler jo mer om å finne balansen om hvor lite trenger vi å skru for at dette noe vi kan selge i stort volym til så mange som mulig. Akkurat det samme.
Dette med størrelsen på kunden, det best å få litt små kunder først og så bygge seg opp til store?
Det selvfølgelig litt produktspesifikt. Noen kunder retter seg jo veldig mot volumsalg og små enheter. Andre retter seg jo helt klart for stor enterprise. Så dette vil jo være en forskjell fra produkt til produkt. Det vi gjør i Grabs nå er at vi åpner egentlig både for selge til og med startups for å øve oss på å få automatisert både salgsprosess og produktet, men også de største enterprisene. For det noe med, men du må finne veien din, hvor det du passer. Så her, det vel egentlig ikke et fasitsvar her, men jeg tror igjen det viktige, akkurat som du eksperimenterer med produkt og UX og på teknologisiden, så det samme på salg også. Finn ut hvor det du skal gå, hvor det du passer best, men gjør det smalt nok. Fordi at i salg blir du god på en nisje, blir du bra på noe, så kan bare for eksempel selge bare til bank da, så finnes det ekstremt mange banker i verden. Så det noe også med å finne ut av noe hvor du kan bli fryktelig, fryktelig, fryktelig god i tidlig fase, så du kan selge mye fort. Men for å komme dit må du ofte, må man gjerne eksperimentere litt, og her også handler det om volum da. Det kan være veldig farlig å legge alle egga på en kunde som du jobber med kanskje i 6 måneder, 12 måneder. Hvis det salget ikke blir noe av, så du fort i deep shit.
Men hvordan finner man de rette folka i et selskap som for eksempel Google, da, eller for den saks skyld her hjemme, IF jo også et ganske stort selskap?
Du må spørre. Det jo ikke alltid at du har rett kontakt inn på første forsøk, men du må ta det møtet, og så må du spørre. Da må du skape ambassadører underveis. Det finnes jo ikke en bedre inngang på en kunde enn at en kollega av kunden sier «Hei, du bør ta en prat med Grabs». Men igjen, det handler om du må tørre å spørre.
Hvorfor det så viktig at de skal betale for produktet tidlig?
Betaling jo den sterkeste måten å få et bevis på skaper dette faktisk verdi på kunden. Det veldig lett å si ja til alt som gratis og trials, hvor jeg ikke kommenterer noe, hverken tid eller penger. Putter du penger på bordet, så det i salg kanskje det sterkeste committet du kan få fra en kunde på at dette faktisk need to have, ikke bare nice to have. Så derfor så synes jeg at man skal være veldig obs på, kan vi fakturere? Du kan ha feil prismodell, du kan ha feil prispunkt, du kan ha feil pakketering i starten, det helt ok. Men klarer vi å ta betalt, så er det et signal på at dette skaper verdi. Og det kule her, det at dette her, kan du være helt åpen om med kunden. Du kan jo bare si det. Vi et startup. Vi trenger å se at dette faktisk skaper verdi for deg. Og den beste måten å gjøre det på at du faktisk betaler. Og det ingen kunde som uenig med deg i dette. Men man må tørre å spørre om det. Det kjempelett å gi bort gratis og kalle alt for trial. Og det kjempelett å ta imot. Men in the end of the day så får du ikke testet need to have-faktoren. Og det faktisk kundeverdi?
Hvor skal den grensen ligge?
Der det jo veldig spredning i hvordan produktet ditt. Noe har jo noe som selges i veldig, veldig små deal size, i veldig stort volym. Her har du jo alt av self-serve, og alt 100% automatisert, og veldig sterk marketing bak. Andre selges kanskje på store, altså det millionordre, lengre prosesser, men da mye, mye færre kunder. Så det vil nok variere veldig avhengig fra selskap til selskap.
Det vel noen som mener at man må ta seg så mye, at det faktisk blir husket av kunden. Hvis det for billig, så vil kunden bare glemme det nærmest, og churnen blir høyere.
Ja, igjen, det kommer helt an på. Se på hvordan, hvordan Dropbox bygde opp, eller Slack. Det handlet om, om å treffe individer I selskap, og så bygge nedenifra. Det var ikke veldig store order size når du selger til 1 og 1 og 1 og 1 og 1. For der handler det om volumeffekten. Så jeg tenker at her det mange veier til, til mål, og man må finne sin vei. Det masse råd om salg, og, men du må finne ut hva passer for mitt startup. Hvor det, hvordan, hva slags salgsmodell skal vi ha? Og så må du ansette de riktige folkene for å drive den prosessen, for det veldig forskjell på å drive 100% automatisert, no human hands, versus B2B high-touch salg, hvor du trenger kanskje tunge slugger, senior-sellere. Og det det samme på produktsiden også, det vil være forskjellige krav til funksjonalitet.
Du har jo vært salgssjef I Tandberg, og du har vært salgsansvarlig I ulike startups, Hedley og nå Grepps. Hva den største forskjellen mellom å jobbe som selger I en startup og en corporate?
Den helt åpenbare forskjellen jo selvfølgelig at I et stort corporate-miljø så har du så mye støtteressurser. Du har kanskje en legal-avdeling som hjelper deg med alle kontraktene. Du har kanskje en customer success manager som du kan bare slippe salget til med en gang du har closet. Du har en support-avdeling som hjelper deg. Du har masse, masse folk rundt deg. I tillegg så har du et sterkt brand ofte. Du har noe du kan lene deg på. Du har masse kundereferanser. Og du har også en trygghet rundt selskapet om at hvis du en stor corporate, så går jo ikke du konkurs neste år. Som startup så mangler du alt dette. Du må eie mye, mye mer av prosessen selv. Du må være mye mer leveransansvarlig. Du har ofte ikke samme hjelp på legal. Eller en CFO, eller en salgsjef som kan hjelpe deg. Så du må gjøre mye, mye mer selv. Men det største og det kanskje vanskeligste at du har zero branding. Du en complete nobody med null trust. Ingen tillit rundt deg. Så det er en stor og annerledes måte å selge på. Og derfor tenker jeg at når man selger som startup, så det kjempeviktig å få kundene dine med på reisen din. De må bli ambassadørene, de må elske å være en early adapter. Og så det jo noen sånne enkle triks man kan gjøre. For eksempel for oss, en av våre første kunder i det norske markedet var If Forsikring, som var veldig fornøyd med løsningen vår. De var veldig tidlig på. Og de sa seg villige til å bli intervjuet av oss. Da lagde vi en liten film hvor de fortalte om løsningen vår. Og det at vi har på en måte et slags bevis som andre kunder kan se på, jo kjempenyttig I tidlig fase. Noen store og kule, som har massevis av utviklere, som IF har I Norden, sier at dette startupet det verdt å ta en titt på. Så det jo også noe med å få den type validering av kundene dine tidlig, for å nettopp bygge tillit til at vi her også I morgen. Dette solid. Det verdt å betale for løsningene våre.
Du høres ut som du har gjort mye riktig innen salg. Har du gjort noe skikkelig tabber noen gang?
Åh, selvfølgelig. Jeg har brent så mye leads. Jeg har dummet meg ut så mange ganger, at det er I startups og corporate og all over. Den en helt sånn enkel ting man bommer på selvfølgelig den der folk kjøper av folk, at du ikke klarer å... At du for eksempel at du ikke har gjort researchen din, du sier ting som kunden helt uenig, og så synes kunden at du skikkelig dust. Da det ikke mulig å selge. En annen ting at hos B2B-selskap så det ofte forskjellige typer roller du må snakke med før du closer salget ditt. For oss så kan det være både HR, men det også typisk CTO eller VP Engineer, teknisk teamleder. Og ofte har du veldig forskjellig argumentasjon for hvorfor de skal signere med akkurat deg. Der også har jo vi dummet oss ut selvfølgelig, og at vi kanskje har brukt samme argumentasjonsrekke på forskjellige roller, og så appellerer du overhovedet ikke. Og så faller bare hele casen din sammen, fordi du ikke har gjort kanskje hjemmeleksen din, eller ikke har vært god nok og tydelig nok på hva den forskjellige verdien, de forskjellige gruppene hos kunden din kan ha. En tredje ting at du glemmer helt sånne åpenbare ting, som at du har kanskje fått ja hos den som eier problemet hos kunden, men bak vedkommende står kanskje en helt annen person som eier budsjettet, og kanskje en helt tredje person eller en avdeling som faktisk kan beslutte, og kanskje også en legal avdeling. Så det å glemme at salget ikke closet selv om problemeier sier ja, der har jeg også snublet mange ganger og undervurdert... at her burde jeg gjort også en mye bedre jobb med å jobbe mot alle rollene mye tidligere I prosessen.
Har du eksempler på noe man ikke bør ta opp et møte, som kan skape en dårlig relasjon eller dårlig kjemi?
Ja, absolutt. En ordentlig tabbe å begynne å snakke for tidlig om funksjonalitet du enda ikke har lagd. Klassiker som kommer gjerne fra teknisk side om alt det vi har tenkt å lage. Veldig ofte det eneste kunden husker, det det ene tingen du ikke har, i stedet for alt det du faktisk kan selge i dag. Så det å faktisk selge bæra du har i dag kjempeviktig for startups. Så det på teknologisiden, det lett å, liksom, man så glad i produktet, og dette så spennende, og reisen og alt det vi skal gjøre, men du kan jo faktisk ikke selge det i dag. Og det kan jo da forsinke hele salget ditt med kanskje 3 måneder, 6 måneder, 1 år, til kanskje at det aldri skjedde. Versus å fokusere på noe som løser et problem i dag. På mer personlig eller kjemidelen, så det jo alltid greit å holde seg unna temaer hvor man kan være potensielt veldig uenig som individ, for eksempel politikk, religion, alt fra hva min holdning til bruk av alkohol eller narkotika, eller så alle sånne temaer som kan være fint å diskutere på fest eller i private sammenhenger hvor man godt kan være uenig. Det ikke sikkert at du har lyst til å ha akkurat den over bordet. Så det sånn greit å styre unna. Man kan smalltalke, men smalltalke om ting som ikke kan være politisk betent, hvor det kan gjøre at kunden tenker jeg skikkelig uenig, og jeg kanskje fundamentalt uenig, derfor så liker jeg ikke deg, ergo kommer aldri til å kjøpe av deg.
Når bør en startup få en dedikert selger?
Og det er vanskelig spørsmål å si akkurat når. I starten for alle startups så må founders selge, helt uavhengig av bakgrunn. Ferdig. Du må ofte opp i et, du må ha closet noen kunder gjerne før du begynner å sette på en head of sales, for at det skal lønne seg. Så det dessverre litt sånn den brutale faktor at du som founder må gjøre mye av salget selv ganske lenge. For det å sette på selgere for tidlig, før du for eksempel vet hvem det vi skal selge til, hva skal det koste, hvilke markeder skal vi gå i først, at vi ordentlig har forstått hvor vi skal være. Det kan fort bli feilansettelser hvis du får feil folk på for tidlig, kanskje i feil markeder eller med feil bakgrunn. Men akkurat å si hvor lang tid, er det 1 år, er det 2 år, er det 3 måneder, det nok litt avhengig av selskapet og hvor raskt du selv klarer å se den veksten.
Et siste tips til slutt. Mange gründere liker jo ikke å selge. De hater jo kanskje å selge, og tenker på selgere som sånne støvsugeselgere som stikker foten inn døra og sånn. Du har trent mange juniorselgere. Hvordan tar man seg over den terskelen?
En liten oppskrift som jeg bruker å følge, for å nettopp komme over den der litt sånn vonde, vanskelige greia med det å selge. Helt konkret, start med å lage en liste sammen på hvem skal vi ringe. Type target-kunder eller personer. Ha en ringedag, for eksempel onsdag fra 8 til 11, så skal vi sitte sammen, trenger ikke å sitte i samme rom, men da skal alle bare gjøre én ting, og det for eksempel å ringe og booke møter. Gå sammen i møtene i starten, for da kan du lære litt av hverandre, og da det en veldig kul ting man kan gjøre, nemlig etterkant, og det i dette møtet, 3 ting som vi synes gikk bra, 3 ting som bør forbedres. Og da må alle være ærlige, og alle må si sine 3 ting. Dette synes jeg var bra. Dette var 3 ting vi kan forbedre, sånn at du lærer hele veien. Sett mål. Lag gjerne litt konkurranse ut av det. Så blir dette en litt sånn kul ting, og noe vi gjør liksom sånn sammen, og teamet, og en kul greie. Salg kan være litt ensomt som selger. Så det å sitte kanskje flere sammen, kan det bli en greie ut av det. I tillegg, track alt. Det finnes så mye nesten gratis CRM-system og CRM-light, alt inn i CRM-systemet. Sett opp casene dine som du hele tiden følger og tracker. Ha ukentlig salgsmøte hvor du rett og slett ser på pipelinen. For det så lett å gjøre andre ting enn å nettopp følge opp og ta den der telefonen, kanskje etter første møte. Hva skjer nå? Hadde du et actionpunkt? Skulle de teste løsningen? Skulle jeg sende et tilbud? Og så har de ikke svart meg. Så pass på at du hele tiden tracker, men også sette opp en enkel bare sånn forecast og pipeline, og holde hverandre ansvarlig.
Hvis du skal gi en one-liner til de som vil bli en god selger, hva det nå til slutt?
Hvis jeg skal gi en one-liner, så må det være be freaking shameless. Du må bare legge fra alle hindringer du har, bare gå ut der og bare gjør det.